Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Müşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki ana dilimizdə Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işə üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Müşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Müşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, 100-ə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Müşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən de, kitablarım da şu.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işini bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçi həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Müşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb adsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
Qaydaq 15-ci əsrə.
15-16.
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı.
Hı.
Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının, fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Alem Arayi Abbas'ı, dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Ne için dünyanı bezeyen? Padişahlar tüm esirler boyu tariflenir. Bugün de tariflenir. Yani var ümumi tarih eserleri. Bir de var hususi tarih eserleri. Ümumi tarih eserleri Adem ve Havva'dan başlayır yazısının dövrüne kadar hadiseler. Ama hususi tarih eserleri padişahın ruhu mekrebesinden başlayır ve özünün hakimiyetine kadar ve ölümüne kadar. Tak kalırsa müellif. Ve buna göre de o dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi ona göre yazdı ki o zaman dünya istilahı bir kadar yığca mıydı? Düşünmürdüler dünya bu kadar büyüktür. 9 Sefevi hükümdarı olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501. yılda sübutu uğruyup 736. yılda. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet ərzində 9 Sefevi hükümdarı olup. 1. Şah İsmail ilk Sefevi hükümdarı, Sefeviler devletinin esasını koyan şəxs. 2. Padişah, onu Şah Təhmasib, 1. Şah Təhmasib. O da 53 yıl hakimiyette olur. Ondan sonra 2. Şah İsmail, 1. Şah İsmail'in nevesi, Şah Təhmasib'in oğlu, il yarım hakimiyette olur. Ondan sonra gelir Mehmet Xuda Bende, bunun kardeşi. Mehmet Kulabende Şah Abbas'ın atasıdır. O çok zayıf iradeli bir hükümdar idi. Devlet sübuta uğruyor demek olar ki. Ne için Şah Abbas ezebetli hükümdar kimi tanındı dünyada? Hakikaten dünyanı bezeyen Abbas'dı. O zaman düşünce dünyanı bezedi. O manada ki ne kadar çok ülke tuturdularsa o kadar bunlar meşhur idiler.
Sultan Selim kimi? Sultan Süleyman kimi?
Sultan Süleyman da olan hamseyle olup. Yani Sultan Süleyman hakimiyete gelende Osmanlılarda 8 devlet var idi. Ölende 38 devlet oldu. Ne zaman Şah Abbas hakimiyete geldi? Artık devlet sükuta vuruyordu ne çok. Osmanlılar hücum etmişler. 16. esirde 6 hücum olup Sefevi devletine. Hamza Osmanlılar tarafından. 1514. yılda Sultan Selim Yavuz ve Şah İsmail. Sefeviler mağlup oldular ve Osmanlılar gittiler. 34. yılda Sultan Süleyman'ın birinci yürüyüşü. 35. yılda 1535'te Sultan Süleyman'ın ikinci yürüyüşü. 1548'de Sultan Süleyman'ın üçüncü yürüyüşü. 1554. yılda Sultan Süleyman'ın dördüncü yürüyüşü. Ve Amasya Sülh mügabilesi. Birbirlerine daha hücum edememek hakkında mügabile. Anlaşma. Sonra gelir Sultan Selim o hücum eləmir. Ona Rus Selim, Serhoş Selim, Mes Selim deyirdiler. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, 3-cü Murad. Və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Ne edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki Xeyrən Musa bəyin onlarla da idarə edirdi. Bu gördü ki Qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və Qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluşu işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünür, nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, da, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyiri libas olurmuş.
Təğyiri libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbici xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı. Həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət etmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demək anası Məhdüliya, Xeyrən Nisa xanım və Məhəmməd Xudabəndi arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayə. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndini həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər. Hətta arvadını, anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndinin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi Xeyrinnisa bəyəmin. Əmirlər isyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrinnisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət Devlet ellerinde olsun diye. Artık Abbas'ı getirdiler tahta, oldu Şah Abbas. Pazarlığı o kadar büyüğüydü ki, müeyyen kadar Horasan'da tecrübesi vardı falan. Artık Beyak dediğim kimi müeyyen işler gördü. Türklere karşı ordu hazırladı ve galebe çaldı. 1629 yılında öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımçık kaldı, özde sağdı hele daha. Zeyli tarihi Alem Aray Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihinin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememiştim. Çünkü o kitap bende yoktu, İran'da var ama. Planımda var, onu da tercüme edeyim eğer ömür İnşallah. İmkan verirse. İnşallah. Burada ancak hadiseler gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti
gördü
oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çok önce de yazmışım, demişim, yazmışım. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasip, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktur. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzde 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler, özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyeti aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a geldi, Azerbaycan'a gidiyor. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın fergi yok idi kim olur olsun. Teki bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görünce daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da özlerine aparırdılar. Hıyme kururdular, kadınlar gururdular. Kadınlar, uşakları bir tarafta ve dövüşler gecedi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşaklarının öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 20 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran.
Çaldıran dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım. Biri eser aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengiz Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüşü. Üzbeyüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahtı yanardı. İç çetine düşerde şahtı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunların hepsini öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alemarayi Emini kitabı da çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandı Tarihi Alemarayi Emini. Bu Tarihi Alemarayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tevarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydum. Hasan-ı Tevarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayıyor ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'le, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e giden de rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Eser'in Arvazi Dismi Nakatu'nun kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küren'iydi de bu romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslinden. kardeşiydi. Marsa'nın şerh adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üreylendim. Gördüm artık örtüyü. Dün örtübüdeki esirler de saklayırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkanda İran'dan istediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar üzerine. Ümumiyetle şerhde beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunur da kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkarsınlar kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi üsyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini her aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da herisi bir yanda defne olmadılar. Şah Behmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istedim ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ı mükemmel bilirdi. Kur'an'dan ayeler var. Mütealesi geniş idi. Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Gence Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye göre ne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemişiz. Ben İran'da gördüm. Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. İndi tedris olunur. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattatıydı. Tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neçe adam. Şah İsmail deliydi. Bir adamda çıkışların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışam. 38 yıl ömrüyleysem, devlet kurasam ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda ortada da divan. Ne cür bunlar vakt tapırdılar? Ben 5 divan yazmışam ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım var da ben 5 divan yazmışam. Onlar göre 38 yaşta düzdü bir divan. Ama her oda divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Çaşıp kalmışam. Cahanşah Hegegi, büyük patşah. Akırıncı Karagoyunlu hükümdarı. Divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist, fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar, necür gaddar, uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Ona diyorlar ki Mehmet Bağır, oğlun sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Diyor, boğun, öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Ne canım benim yerime gelmek istiyor.
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. O yakın künaya bakmışsın.
Beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca kutadır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafiği namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mehvenesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirende evvelce padişah ya karıcıda ölürse, cemaat bilmirse yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlık müddeti çekili bir neçe ay. Halkdan gizledirler. Sultan Süleyman'ı müvevva kimi mindirmişler ata. Cesedini bağlamışlar ağacın adamına. Her tarafından dikti yani gelirdi örtükle üstünde. Güya gaydır zeferle gaydır Macaristan'la. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüp. O müddette artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki padişahımız ölüp. Yani her dövrün öz hususiyetleri var idi. Ümumiyetle dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrler, hanlıklar dövrü, ancak ortasiller dövrü, ancak kangadadır, cezalardır, müxtelif üsulları el atmakla mehv eləməkdir. Biz xoşbaxt adamlarıq ki, belə şeylerden uzaq.
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinleyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilində yazdığı Tarixi Aleme Rai Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbas'ın tarixi kitabı ana dilimizdə Azərbaycan Türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix ilimləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbas'a, birinci Şah Abbas'a. Kitapta daha neler var?
Kitapta demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklük'te, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hisseni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan, Bu gelirlerin çoxunda İskender bin Müşid olub, Şahı Bast olub. Gedib gəliblər də. Yəni çox böyük əraziləri əhatə edən bir məmləkət və imperiya. İmperiyanın başında duran Şahı Bastdır.
Şəhər mənim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var. Lütfən onlardan oxuyarsınızmı bizə?
İkinci, o Azərbaycan Cərbi Bayezaddır. Onu məqsədə tapa bilməyəcəm, sahnə onun yerini bilməyəcəm.
Doğrudan mı?
Bax, şeylər burada çoxdur, görürsən.
Onun özünün də, Şahın özününkidir.
Yox, Şahın özününki deyil, İskender Bey'in düşünündür. Göylər üzü şəffaf olandan bəri şənliyi artırdı bahar yelləri. Mən belə deyirəm də, bu tərcümə əsər farkçadır. Məsələn, beytin tərcüməsi belə. Ruhi həvə ləxlixə ami şod, badi bahari tərəbəngi şod. Göylər üzü şəffaf olandan bəri şənliyi artırdı bahar yelləri. Eyni ilə mən həmin vəzirədə saxlamışam, tərcüməyə də vermişəm. Amma Şah Abbasın çox az şeyri olub ona. Məsələn, Şah İsmail kimi deyil.
Günümüzə gəlib çatmayıb?
Çatmayıb. Bəlkə də çatıb mənim xəbərim yoxdur. Burada bir iki rübayisi var belə, farçadır. İskender Müşin burada bir Türkçə rübayisi var, bir neçə farça şeyləri var. Və müharibə səhnələrində də mən Şahnamədə görmədiyim yerlər var ki, bunu özü yazıb. Yəni döyüşün təsviri, Şahnamə bilirsiniz də, Fridolfsinin döyüş məsələləri. Sonra maddi tarixlər var. Sonra burada İskender Müşin'də dövrün alimləri haqqında məlumat var, dövrün şairləri haqqında məlumat var, dövlət xadimləri haqqında məlumat var, əmirlər haqqında, vəzirlər haqqında, sədrlər haqqında, dövlətin iqtisadi məsələləri, ictimai məsələləri və əsas siyasi məsələlər.
Başqa nə var? Məsələn, nə oxuya bilərsiniz bu kitabdan bizə? Öz səsinizlə.
Yəni burada Dərbənd və Gülüstan qalaları məsələn görünə yazır. Bir müddət Əlqas Mirzə Şah İsmailin oğlu idi. Bir müddət Əlqas Mirzə adamların əllərində qalmaqda idi Dərbənd və Gülüstan qalaları. Qalibiyyətli əskərlər həmin qalaları mühasirəyə aldılar. Nəhayət o yerlər bu qəhrli dövlət övliyalarının əlinə keçdi. Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Gönlə gözəl yazır. Şəxsin adı Dövlətyardır. Amma İskender Müci yazır ki, Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Cənnət Məkan Şah, Şah Təhmasib, Kirvan vilayətini adlı sanlı Şahzadə İsmail Mirzəyə, gələcək paça 2. İsmailə inayət etdi. Göycə Sultanı Şahzadənin yanında qoyaraq geri qayıtdı. Göycə Sultan oldu İskender Mirzənin lələsi. Bir neçə gün İstanbulda qalan Əlqas Mirzənin yalan və batil vədləri Sultan Süleymanın beynini dumanlandırdı. Qaçıb getmişdi alqa sonra ki, gəl hücum elə, səbəb ləri ləğv eləyək, mən patşah olum. 955-ci ildə miladi 1548, o Rum, Şam, Misir, Qaraman, Diyarbəkir və İraq ərəbdən topladığı ağır ləşkərlər, bol top, araba və zərbzənlər, ha belə saysız hesabsız yeniçərilərlə İstanbuldan çıxdı, Əcəm vilayətinə üst tutdu. Əcəm yəni qeyri ərəb, yəni İrana gəldi, tərəf gəldi Azərbaycana tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darüssələt tərəsindən, paytaxtından, döyüş əzmi ilə yola düşərək qoşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəm Qazanda dayandı. Şəm Qazan Təbrizin yaxınlığındadır, olmuş amal dəfələrlə. Orada İsmail Mirzə Şirvan qoşunu və ətraf yerlərinin əmir və hakimləri ilə birlikdə gələrək Hümayun orduya birləşdi. Hümayun yəni padşah ordusu. Yüksək məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlərə yollayaraq müxaliflərin gələcəkləri yolları Təbrizdən Rum sərhədinə dək Osmanlı yandırdı. Ot və taxıldan əsər əlamət qoymadı. Təbriz cəmaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki, içməli su və başqa ərzaq artıq tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını, Şah Bədir xan ustacılığı, Şeyx xan Sultan Rumbulu, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu və başqa əmirlərlə birlikdə qoşunlara Münqalay, yəni ön sıra, Münqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi, dəniz. Və dünya şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib, dünya şəhriyarı, o yaylağın otlaqlarında dayandı, görürsən. Yəni, padşahların tərifləri labiddir. Və tərif deyilir də, başqa işlərin nədir? Onlara yüksək məqamlar verirdilər, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdilər ki, otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı, 2 cilddən ibarət oldu.
2 kitab. Kitab 3 cilddir. 2 kitabda 3 cild yerləşir. 1 cild yarım 1-ci kitabdadır. Bu çıxıb 2011 ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il. 6 ay bundan qabaq. 2014-cü il, 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskender Bey Mənşi bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişəm.
Doğrudan mı? 14. Təsadüfə bax.
Ağırdır. Bu zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse-prezident İsa Bibeylinin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə Mehmet Bey dedi, Şahin Hanım, senin gördüğün iş büyük bir institutun işidir. Bu bir nefem işi değil. Sen ne söylemişsin ama? Çetin iş. Orta esirler dili, Farsça. Hele birinci cümleye fikir verirsen ne kadar çetin değil mesela. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barada yazmak, beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergardan adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mahallesinin başında eleşen şahslardır. Onlar Allah'ta Allah'ın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylu gâlı içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağrının gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağrının gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden müjiyat Ben de nagis aklımı, demire zekalı aklımı, tevazökarlık var. Ben de nagis aklımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, üreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özü nemdir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farsçanın tercüme benimdir de. Böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahim Elim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satış çıkmayacak. Satış da yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüska. İkinci kitap çıkıp 300 nüska. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine çatabilmeyecek.
Biz de isteyerek almak onu.
Şunlar sizler de isteyerek. Benim yanıma ne kadar adam gelir? O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Beri.
Öz nüskamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10.000 tirajına çıkar ki okuzların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. O 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın topraklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarih enstitüsünün imkanı yoktu onu kütlevi tarafından
yok,
çıkarsın.
Yok. Bütçeye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüskanını kime çatacağım?
Evet.
Şimdi Eser-i Tabarık'ın ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıyor, 300... O yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahim Elim nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimize öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi barada söz yazmış. Şah Tahmasif de öldürülüp zehirlendirilip ama bu barada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas hastalendi mühkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edirlər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər nə cür özlərini aparacaqlar, oğlanları niyə necəklər. Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək, vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmir də. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaşı oğluna.
Yəni, onun ölümü barədə də dəqiq məlumat yoxdur.
Yox, məncə özə təbii əcəlinə ölüb. Yəni, vəliyyət təyin eləyibsə, demək, təbii ölübdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben ona dokunmadım?
Şarkışanslar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazılıp, Arapça yazılıp. Hatta 19. asırda Abbas Kulağa Bakıhanov, Gülistan-ı İrem'i Farsça yazdı. Yani dövrün yazı enenesi o idi. Ve Fars dili vasıtasına daha geniş yayılma var idi. Azerbaycanca yazmadılar. Azerbaycanlılar Farsça yazırdılar. Şah İsmail'in büyük kudretidir ki divanını Azerbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azerbaycanlı Şah İsmail Azerbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanını Farsça yazdı. Fransızca yanaşmak lazım değil. Dövrün yazı eneneleri Arap ve Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de şairler de ekseriyeti eserlerini Arap ve Farsça yazırdılar. Bizim üniversitede Fars dili bilen yegane menem. Şarkışunaslar yetiştirmeyi lazımdır.
Uğur var olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Ortaçağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilinde yazdığı Tarihi Alemerayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbas'ın tarihi kitabının izine düştü. Verilişin qonağı kitabı Azerbaycan Türkçesine çeviren tarih ilimleri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinle bir haftadan sonra görüşəcəyik. Sağ olun. Azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.